Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Март дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарыннан Сербиядә чираттан тыш парламент сайлау үтәчәк. Кытай хакимиятләре Синҗан мусульманнарын террор гамәлләре оештыру планнарында гаепләде. Бу автоном өлкәдә уйгырлар, казахлар һәм татарлар яши. Самар татар хатын-кызлары балаларының телсез үсүенә борчыла. Татарстаннан читтә яшәүчеләр ана телен ничек өйрәнә ала? Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Сербия хөкүмәте президент Борис Тадичка парламентны таратуны һәм 11 майда яңа сайлау үткәрүне сорап мөрәҗәгать итте. Багдад үзәгендә бомба шартлаудан 5 американ хәрбие һәлак булды, 3-ү яраланды. Европа берлеге Русия Грузиядән аерылырга теләүче Абхазияны тонырга җыена дигән фикерләр һәм борчылулар орта бара дип белдерә. Ermenistan prezidenti Robert Kasharyan Yerevanda 10 көн элек кертилгән чикләүләрнең кайберләрен битерде. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Белград. Сербияның хакимияттан китүче хөкүмәте президент Борис Тадичка парламентны таратуны һәм 11 майда яңа сайлау үткәрүне сорап мөрәҗәгать итте. Хөкүмәт Косово мәсьәләсендә каршылыклар чыгу сәбәпле таркала. Шимбе көнне премьер-министр Вячеслав Каштуница Косово мәсьәләсендә милләтче һәм көнбатыш яклы министрлар арасындагы бүленеш сәбәпле хөкүмәт моннан ары эшли алмый дип белдерде. Узган атнада Сербия хөкүмәтендәге көнбатышка йөз тотучы министрлар милләтчеләрнең күп кенә илләре Косовоны таныган Европа берлегенә кушылу сөйләшүләреннән баш тарту тәкъдименә каршы чыккан иде. Багдад. Багдад үзәгендә бомба шартлаудан 5 американ хәрбие һәлак булды, 3-ү яраланды. Алар белән бергә булган гыйраклы тәрҗемәче дә яраланды. Хәрбиләр уран буйлап барганда интихарчы килеп чыгып бомба шартлаткан. Бүген полиция Дияле үләтендә 2 интихарчы һөҗүм нәтиҗәсендә 6 кеше һәлак булды, 22 кеше яраланды дип белдерде. Ул һөҗүмнәрнең берсендә җирле иминлек бүлегенә баручы бер ру башлыгы да һәлак булган. Брюссель. Европа берлеге Русия Грузиядән аерылырга теләүче Абхазияны тонырга җыена дигән фикерләр һәм борчылулар орта бара дип белдерә. Моны бүген берлекнең тышкы мөнәсәбәтләр комиссионеры Бенето Феррера Валднер әйтте. 4 көнлек Мәскәү Абхазиягә карата чикләүләр турындагы БДБ килешүеннән чыгарга карар итте. Феррера Валднер Брюссельдә матбугат очрашуында Европа берлеге Грузия чикләренең үзгәртелмәве яклы диде. Ереван. Ermenistan prezidenti Robert Kasharyan Yerevanda 10 көн элек кертилгән чикләүләрнең кайберләрен битерде. Сиясәт фиркаларга үз эшләрен яңарту рөхсәт ителә, башкалада теркәлмәгәннәрне шәһәрдән мәҗбүри чыгарып җибәрүләр туктатыла. Башка чикләүләр шул исәптән киң күләм мәгълүмат чараларын контрольдә тоту дәвам итә. Оппозиция белән полиция арасындагы бәрелешләрдә 8 кеше һәлак булгач, 1 мартта Ermenistanda 20 көнгә гадәттән тыш вазгыят игълан ителде. Оппозиция узган айда премьер-министр Серж Саркисян җиңеп чыккан президент сайлавы зур хәрәмләшүләр белән үтте дип тәкрарлый. Бүген Русия президенты Владимир Путин Саркисянны Мәскәүгә чакырган дип хәбәр ителә. Бака. Азербайҗан саклану министрлыгы Таулы Карабах янында якшәмбе көнне дәвам иткән бәрелешләрдә бер әзәри, бер әрмән хәрбие һәлак булды дип белдерә. Әмма төбәктәге әрмән кешеләре вәкиле Сена Хасратян бернинди бәрелештә булмады, тынычлык саклана ди. Азербайҗаннан аерылырга теләүче әрмәннәр яши торган Таулы Карабахта узган атнада каты бәрелешләр булып, дистәләгән кеше һәлак булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Исламабад. Пакистанда парламент сайлауда җиңеп чыккан оппозицион фиркалар җитәкчеләре президент Парвез Мушарраф тарафыннан урыннарыннан алынган югары хакимнәрне кире кайтарырга вәгъдә итте. Мушарраф былтыр көзен гадәттән тыш вазгыят игълан итеп, берничә югары хакимне вазифаларыннан алган иде. Аларны кире урыннарына кайтарачакларын үтерелгән Беназир Буттоның ире, Пакистан халык партиясе җитәкчесе Асиф Гали Зардари һәм элекке премьер-министр Нәваз Шариф коалиция хөкүмәте төзү турында килешкәндә игълан итте. Тәһран. Tehran Irak turundagi söyleşilerinin 4-nji ölüşü ötmek üçin AQŞ'ni gayepli. İran Dışişleri işler ministrligi sözçisi Muhammad Gali Hüseyni Bagdad çaqıru jibergenden soň Washington uşraşuwyny kiri kaktady. Hüseyni uşraşuwga bir nişe saat kine kola Irak resmileri Amerikan ýagynyň äzir bolmagy turunda bir nindi oňlatusyz aýtgan sözlerini jitkirdi dedi. Irak hükümeti hem AQŞ elçiligi söyleşiler wagty belgilenen bolu turundagy haberini kiri kaga. Tehran'ın atom programına bayli kiyirinkilik orta baruğa koramastan, İran bilen AQŞ bıltır Irak turunda 3 mertebe söyleşüler ötkerdi. Brüssel. Европа Бирлиги Тахранның атом программасы турында яңа сөйләшүләргә әзер булуын белдерә. Шулай да Бирлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы баш вәкиле Хавер Саланы Брюссельдә хәбәрчеләргә Иранның атом сөйләшүләрендәге баш вәкиле Сәйд Җәлли сөйләшүләрне яңартырга теләген сиздермәде диде. Якшәмбе көнне Иран Саланы белән сөйләшүләргә әзер булуын әйткән иде. Бу айда БМО Иминлек Шурасы уран байытуны туктату таләбенә буйсынмаган Тахранга карата 3-нче чикләүләрен кертте. Madrid. Испания премьер-министры Хосе Луис Запатеро үз тарафдарларына илдә үткән сайлауда үзен икенче мөддәткә сайлаган өчен рәхмәт белдерде. Якшәмбе көнне үткән сайлау нәтиҗәләре Запатероның социалист фирқасының 44% чамасы тавыш җыгандыгын һәм парламенттагы төп фирқа булып калуын күрсәтә. Әмма социалистлар парламентта күпчелек тавышка ия булмаячак, шуңа күрә аларга берәр кичкенәрәк фирқа белән коалиция төзергә туры киләчәк. Самар. Самар өлкәсе прокуратурасының интернет сәхифәсендә Самар мәхкәмәсе карары белән islam.boom.ru интернет сәхифәсенең тыелуы турында хәбәр ителә. Сәхифәнең Нәүрүзне ислам кагыйдәләренә туры килмәүче бәйрәм буларак сүрәтләгән мәгълүмат таратуы экстремизм, мөселманнарны радикальләштерү, мөселманнарда Нәүрүзне бәйрәм итүчеләргә карата начар фикер тәрбияләү буларак бәяләнгән. Сембер. Ульяновск шәһәр мэры Сергей Ермаков җирле рәсми басма Ульяновск сегодня газета аша халыкка мөрәҗәгать итеп, шәһәргә борынгы Симбирск, ягъни Сембирне рәсми рәвештә кайтарырга тәкъдим итте. Ермаков исем алмаштыруга үзенең узак кына каршы торганлыгын, әмма хәзер вакыт җитте дип исәпләвен белдерә. 1924 елда Владимир Ульянов Ленин вафатыннан соң Ульяновск дип аталганга кадәр бу шәһәрнең исеме Симбирск булган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Кытай хакимиятләре Пекинда Олимпия уеннарына әзерләнә. Көнчыгыш Төркистан ислам оешмасы террор гамәлләре планлаштыруда гаепләнде. Пакистан оппозициясе парламентта коалиция төзи. Башкортстанның кеше хокуклары яклаучылары мәхкәмәләрнең хакимият файдасына эшләгәннәренә борчылу белдерә. Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сербияның хакимияттан китүче хөкүмәте президент Борис Тадичка парламентны таратуны һәм 11 майда яңа сайлау үткәрүне сорап мөрәҗәгать итте. Хөкүмәттән милләтчеләр һәм көнбатыш тарафлылар арасында Косово мәсьәләсендә бүленеш булу сәбәпле премьер-министр Войслав Каштуница коалициянең алга таба эшли алмаячагын белдергән иде. Вашингтоннан алда сайлаулар Сербияның кайсы юлдан китәсен билгеләргә тиеш дип санала. Вакытыннан алда булачак сайлаулар Сербияның кайсы юлдан китесен билгеләргә тиеш дип саналам. Алиг илмине тыңлыйк.
Сербияның бу хөкүмәте озын гомерле булмас дип алдан фаразланган иде. Премьер-министр Войслав Каштуница яклы милләтчеләр һәм президент Борис Тадич яклы көнбатыш тарафдарларыннан төзелгән коалиция Косово дип аталган беренче чикләүктә үк тешен сындырды. Шимбә көнне Каштуница 10 ай эшләгән хөкүмәтнең алга таба эшли алмаячагын игълан итте.
Влада Сербия више нема единствену политику.
Хөкүмәтнең Косово кебек иң мөһим мәсьәләдә уртак сәясәте юк. Уртак сәясәте булмаган хөкүмәт эшли алмый. Бу аның ахыры дигән сүз. 11 май җирле сайлау көнне вакытыннан алда парламент сайлауда үткәрү иң дөрес юл булачак ди Сербия премьеры.
Найцелисходнее е потребно и в истом дану одржати још једне изборе парламентарни изборе.
түгәлерәк әйткәндә, фикер каршылыгы Косовының бәйсезлеге мәсьәләсендә түгел. Сербияның төп фиркаләре бу мәсьәләдә барысы да бер фикердә. Алар Косовының бәйсезлегенә каршы. Айырма Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрне ничек кыру мәсьәләсендә. Каштуница яклы милләтчеләр Европа берлеге Косовоны Сербияның бер өлеше дип танымый торып, аның белән эш итмәскә чакыра. Тадиш яклылар Европа берлеге белән тыгыз хезмәттәшлек итәргә бу мәсьәләне Косово мәсьәләсе белән бутамаска чакыра. Май аенда үтәчәк вакытыннан алда сайлауда Сербияның шушы ике елның берсен сайлау булачак дип карала. Берлектә хәзерге вакытта рәислек итүче Словения тышкы эшләр министры Дмитрий Рупель Сербия Европа юлын сайлар дигән өмет белдерде.
Now with the elections coming, we hope that the European forces will win.
Киләсе сайлауда Европа кешеләре җиңер дип өметләнәбез. Моңа ишарәләр бар. Фикер белешүләр, студентлар, зыялылар, яшьләр демонстрациясе. Дөресен генә әйткәндә, безнең серб дусларыбызга Европа берлегеннән башка юл да юк. Алар кая барсын соң дигән сорау куя Словения министры.
Where should they go?
Сербия милләтчеләренең исә бу сорауга җавабы әзер Русиягә таба. Бер ай элек үткән президент сайлауда радикаль партия җитәкчесе Томислав Николич Тадичка бик аз гына оттырды. Ул сайлауда Сербияның юлын билгеләр дип көтелгән иде. Соңгы фикер белешләргә күрә, вакытыннан алда парламент сайлауы да бик киеренке булачак. Күпчелекне я радикаллар, я Европа тарафлылар алырга мөмкин. Димәк, Сербиядә билгесезлек чоры дәвам итә дигән сүз. Һич югы 11 майга кадәр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Кытай полициясе уйгырлар, казахлар, татарлар күпләп яшәгән Синҗан автоном өлкәсендә террор оешмасын тармар итүен белдерде. Алар фикеренчә, бу кешеләр Кытайда җәй көнне үтәчәк Олимпия уеннарында бер спорт комплексында террор гамәлләре оештырмакчы булганнар. Әмма аны дәлил итә торган мәгълүматны Кытай хакимияте җиткермәде. Җомга көнне Кытай хакимиятләре берничә кешедән торган төркем ошкычны кулга алмакчы булган дип әйтте. Аны оештырырга теләгән кешеләрнең берничәсенең кулга алынуы хәбәр ителде. Кытай хакимияте бу Көнчыгыш Төркистан ислам оешмасы эше дип бара. Инде электә Кытайдагы Синҗан иминлек хезмәте бу җәйдә Пекинда үтәчәк Олимпия уеннары вакытында Көнчыгыш Төркистан ислам оешмасы террор һөҗүмнәре оештырырга планлаштыра дип белдергән иде. Аларны террорда гаепләргә тырышу нидән гыйбарәт соң? Ландыш харасы сөйли.
Күбрәк уйгыр, казах, үзбек һәм татарлар яшәгән Синҗан уйгыр автоном районына соңгы елларда Кытайның хан милләте, ягъни Шин Кытайлар килеп урнашуы күзәтелә. Хуансу Шибау гәҗите язуынча, Синҗан уйгыр автоном районындагы Көнчыгыш Төркистан ислам оешмасы хәзер кешеләрен туплый һәм Олимпиада вакытында аның теракт оештыруы бик ихтимал имеш. Бу мәгълүматтан күренгәнчә, Кытай хөкүмәте уйгыр милли хәрәкәтен экстремизм белән бәйләргә тырыша булып чыга. Кытайдан Татарстанга килеп урнашкан академик Миркасим Госманов булай ди.
Уйгырстан җирләре бит ул Көнчыгыш Төркистан. Анда уйгырлар күпләп яши, миллионнап. Аларның кайберләре Кытайда уздырылган милли хәрәкәт белән килешмиләр, үзләренә күбрәк хокук сорыйлар. Дәүләт башында торган зур халык вак халыкларның хукук даулавын яратмый бер вакытта да. Чөнки Кытайда бит Тибет мәсьәләсе бар, Ишке Монголия мәсьәләсе бар, һәм Шинҗандагы уйгырлар мәсьәләсе бар. Минемчә бу беренчедән кайбер чыннан да экстремистларның булуы белән бәйле булган булырга тиеш. Чөнки Шинҗанда, Өрүмҗедә һәм башка җирләрдә кайбер ызгышлар, шаулап алулар, хәтта шартлаулар да булган дигән хәбәрләр тарала. Бу мәсьәләнең бер ягы, икенче ягы дәүләтнең бердәмлеге өчен кайгырткан кытайлар гомумән Кытай булмаган халыкларга шикләнеп карый һәм кайвакта артыгы белән дә тырышып җибәрәләр шикелле. Чөнки уйгырлар арасында Кытайда яшәүләр белән канәгат булучылар булган кебек, Кытайдагы хәзерге милли хәрәкәт белән канәгат булмаучылар да җитәрлек. Һәм менә шушындый шартларда кайсы гына күп милләтле дәүләттә булмасын, вагра халыкларга экстремист дип карау, алардан бик шикләнү, ул киң таралган күреш.
дейді өзі де шығышы білен шул яқлардан болған академик Мирқасым Ғысманов. Оның айтуынша, Қытайда тулы автономия тәләп етушілер, бірінші ширатта тибетлер, оннары ұйғырлар.
Бірінші ратта тибетлілер тұра, оннары ұйғырлар тұра. Алар автономияны түрлі шартлары тулы болсын деп тәләп ету яғында. Хәзерге милли саясат белән қанағат болмаушылар бар алар арасында. Бигрәк тә бу Тибетта күчле һәм Уйгырстанда. Тибеттан әйме киткән эмигрантлар бик күп, Хиндстанда да, Америкада да. Шулай ук уйгырлар арасыннан эмиграцияга китеп әйме диссидент булып, Синҗан җиренең азатлыгын кайгыртучы кешеләр дә чит илләрдә яши, Төркиядә дә, Америкада да.
Дейді Мирқасым Ғысманов. Татарстанда қазіргі вақытта Синжан Уйғыр автоном районынан келіп 30-лап татар яшьләре білім ала. Оларның бірсі Қазан Дәулет университетінің тарих бөлігінде білім алушы Хәнип Әмірат былай дей.
Бір 5-6 жыл ілік алар ойлағанлар біздің районына жылай Қытайдан айырып шығабыз деп. Лекен бұлар енді әзгіне кішілер енді. Енді біздің Шинчанда яшай тұрған кішілерінің бүтін салай ойламайлар. Бәлен кеғіне бір күріп байынды.
Дейді Хәнип Әмірат. Әмі екінші яқтан шулда мәғлум, Қытайдағы коммунистик хакимет ұйғырларының бәйсізлікке, я болмаса хеш юғы кеңірек автономияға ерішу турындағы фикірлерін ерікілі құрқусыз білдіру үшін шартлар тудырмай. Тересінше ұйғырларының бұ ұмтылышын террорға, астыртын ішшенлікке бейлерге тұрыша. Олимпия ойынлар вақытында Синджандағы мұсылман кішілер, яғни ұйғырлар террор ғамәлләрі ұйыштыра ала деген сөздерді Пекиндағы өзі хүкіметінің шушы ылықалы ғара шараны өз мақсатларында қолланып қалырға тұрышуын көрсетті.
Ландыш қарасы ба Қытай хакимиятлерінің мұсылманлар ешеген Синджан үлкесінде террор ғайыплеулері шығару тұрында сөйледі.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Прага.
Узган ой Пакистанда булган парламент сайлауында жеңип чыккан оппозициядәге партия башлыклары үз араларында уртак коалиция булдыру өчен килешти. Җитәкчеләр шул ук вакытта Пәрвез Мөшәрәф үзгәрткән әйберләрне асылына кайтарырга һәм эшләреннән куылган хакимнәрне кире вазифага кайтарырга вәгъдә бирде. Парламент яңадан җыелган очракта оппозиция өчен уртак коалиция президентка каршы көрәшүдә зур мөмкинчелек бирәчәк. Митинг карашмасына тыңлыйк.
Оппозиция партиялар арасында коалиция йыллар буена ике зур секуляр партия арасында барган каршылыкка нукта куя. Якшанбы көнне игълан ителген килешу негизинде коалиция сайлауда көпчелик тавышына алган Пакистан халык партиясы башлыгы мәрхума Беназир Буттонун ире Асиф Ализардари тарафыннан жетекленешек. Парламент сайлауында Пакистан халык партиясынан соң икенче ретте жиңген элекке премьерлардан Наваз Шарифнын партиясы коалицияны яклаячак. Ике партияны бирлештергән максат Пәрвез Мөшәрәф үзгәрткән әйберләрне асылына кайтару умтылышы. Коалициядагы ике партияда бер авыздан максатларны куштанаклар белән әйткәндә демократия өчен килешү буларга атады. Коалиция алга сүргән максатлардан иң мөһиме Мүшәрәфнең октябр аенда тагын президент булып сайлануына аяк шалган ишен куылган хакимнәрнең яңадан үз вазифаларына кайтару тора. Алар парламенттагы күпчелек тавышына бу тәкъдимне кертү өчен кулланачак. Зәбары белән уртак белдерү ясаган Шәриф бу план турында булай сөйләде.
It was decided that the restoration of the deposed judges.
Ноябрьнең 2-сендә эшләреннән куылган хакимнәрне яңадан вазифаларына кайтару өчен әзерләнгән тәкъдим парламент җыелганнан соң 30 көн эчендә Милләт мәҗлесенә тапшырылачак.
Within 30 days of the formation of the federal government.
Максатлар арасында Мөшәрәфнең тилеген вакытта парламентны тарату кешене гамәлдән чыгару да бар. 1999 елдан бирле хөкүмәт башлыгы булып торган Мөшәрәф Наваз Шәриф хакимиятен хәрби күч белән тараткан иде. Ләкин булардан кала иң мөһим сорау булып, парламентның яңадан кайчан җыела алышагы мәсьәләсе тора. Мөшәрәф җомга көнне ясаган белдерүендә, әгәр илдә тынычлык булса, мәҗлес 10 көн эчендә җыелачак дип белдерде. Ләкин аның тынычлык дигәндә нәрсә әйтергә теләгәне аның аңлашылмады. Узган парламент сайлауында Буттоның үтерлеуі білен артқан қан күйулар һәм кулға алулар сәбәпле сайлаулар шақты ұзаққа сұзылған еді. Yekşembe günü ise Müşerref tarafından vazifadan alıngan meşhur hakim Muhammed Çağduri'ni vazifasına kaytarılığın sürab oramcayını uzdurgan halık bilen polisi arasında çoğalışlar buldu. Müşerref, işten kovulgan hakimlerinin yeniden vazifaya kaytarılığına karşı buluğu turunda kisetti. Parlament jiyologa tağın kişilerini buşuğan bir mesele, opozisiyadagı tüp iki partiyanın üzgarişler kirtuğu için köpçilik tavuşka iye bula almağı meselesi. Hazirge iki partiya birge birleşse de üzgariş kirtuğu için kerekli bulgan 10 kişinin tavuşu jitmi. Şunun işin opozisiya kişkine partiyalarını uzine jeli biterge tiyiş bula. Premier itip kimden bilgilenecege meselesi ise bu adına işinde halitileşek.
Aldığı 20 минутта topşuru azatlıktan Kazan studiyasından devam edecek. Umtuluş yasalgan bulsa da bil Evrovidiniyede Totar jiri yangramayacak. Jiddirek temlarga kilsek, pışırak yolları, işigalları, toşlanmağın şüp, tığılgan durbalar, Totarstan'da bularını tüzötürge okşada bulaşıyak. Tek ol okşa tiyişinşe tutulur mu? Bu hem bir kub başka yanılıklar azatlıkta aldığı 20 минутта bulaşıyak. Sınğı haberlerden son.
Azatlıkta haberler, nişik bar şulay.
Serbiyanın hakimiyetten kitüşi hükümeti Prezident Boris Tadiçka parlamentini toratuna hem 11 mayda yana soyla utkarını sırap müracaat etti. Bagdad uzaginde bomba şartlarından 5 Amerikan harbi halak buldu, şev yaralandı. Olar bilen birge bulgan gayraklı tercimeşi de yaralandı. Evropa Birliği Rusya, Gruziyadan ayrılarga tilevşi Abhaziyini tanırga jiyina degen fikirler hem birşular orta bara deyip bildire. Ermenistan Prezidenti Robert Kaçaryan Yerivan'da 10 gün ilik kirtilgen şiklevlerinin Kaybırların bitirdi. İspanya Premier Ministri José Luis Zapatero uz tarafdarlarına ilde utken soylauda uzun ikinci müddetke soylağan işin rahmet bildirdi.
Azatlıkta yongırağan haberler bilen siz her vakit internette de tanışa alasız. Bizning adres azatlık.org.
Topşuru azatlıkının Kazan studiyasından devam ete, onda sizni Gadil Galametdin selamli.
Şuşu günlerde Prezident Bentemir Şaymiyev Suud Arabistan'a resmi sefer yasay. 8 Mart'ta ol Riyad şehrinde Faysal ismindeki İslam tekşirini üzerinde saat yarımlık çıkış yasadı. Biri de ol Tatarstan tarihi bilen tanışudan tış, Respublikanın senaqat hem iqtisadi mümkinlikleri turunda silegen. Məxarif medeni beylenişlerge de tuktalgan. Şıxışının zorlilişi dini bilim birüge bağışlangan. Onun fikrinşi bugünkü künde Rusya'da İslam dinin uqtuşlar yok. Dinler turunda masukulen məğlumat çaraları da əz silik. Şaymiyev sözlərinşi Tatarlar ölükten uqarablar bilen tığız ilimtelerde tırganlar. Prezident Şulayuk 1892 yılda bu ilde birinci Rusya vekili bulup tırganlar. Ган кишинин Татар Карим Хакимов экенин да иске алды. Элги шарада катнашуучуларны Шаймиев Татарстанда иктисадий проектларда катнашырга чакырган. Шулай ук республикада бүгүнкү заманда исламның урыны деген халыкара конференция үткәрүгә тәкъдим иткән. Аның фикринчә, хәзер диннәр арасында кыраш барлыкка килә. Расми мәгълүматларга караганда, элги сафар барышында Минтимир Шаймиев Сауд Арабстанның Рияд шәһәре җитәкчесе Шаһзада Салманум ибн Абдул-Азиз аль-Сауд белән дә очрашты. Шул ук Шаймиевнең Фейсал патша исемендәге бүләгенең 30 еллыгына багышланган тантанада катнашуы да билгеле.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай?
Kazanda yaşau şartları su hem gaz utkergiş bilen kanagat bulgan kişilerini tabu ağır. Saylavaldı kampanyalarında deputatka dağva etuşi nemzetlerge, gadi kişiler iden astındağı tırbalarını yamarga, durak kommunal tülevlerini jeyga salırga sıray. Hakimiyetler, fatir tülevlerin kimitirge vaqda etmi. Birinci şiratta xalıqqa yırtlarına huja bulurga taqdim ete. Temının devamı Bikati Merov yazmasında.
Kuz aldına kitiregiz. Yurt kirişleri liftlar şista, birnindi is yuq. Yurtning iden ostinda turbalar shirib oqmay, suv o'tkargichlar tig'ilmagan. Suv eng biyik qatlarga da minib jide. Qaynar suv har vaqt bor, uylar jili qishlarin to'ndirmay. Күпләр өчен бу гади шартлар да хыял гына булып кала. Белгечләр торак коммуналь хуҗалыкның хәле һәм аның белән халыкның канагатьсезлеге сәясәткә тәэсир итәрлек дәрәҗәгә җитте дип саный. Хакимиятләр дә моны аңлый. Русия президенты сайлаулары алдыннан Русиядә торак коммуналь хуҗалык реформаларына ярдәм итү фонды дәүләт корпорациясе оештырылган иде. Аның капиталы ЮКОС ширкәте бурычларыннан җыелган һәм 240 миллиард сумны тәшкил итә. Бу акчалар Русия буйлап берничә дистә еллар буе ремонт күрмәгән торак йортларны рәткә китерү һәм тузган торакны бетерү өчен тотылырга тиеш. Капиталь ремонт программасы үтәлеше өчен Мәскәү Татарстанга 6,5 миллиард сум бирергә вәгъдә итә. Әмма бу эшнең нәтиҗәсе булсын өчен кешеләрнең карашлары үзгәрергә тиеш дип белгечләр. Күп катлы йортларда яшәүчеләр торак милекчеләре җәмгыятьләренә берләшеп, түләгән акчаларын контрольдә тотырга өйрәнергә тиеш ди алар. Торак коммуналь хуҗалыкны үзгәртеп куруга ярдәм итү дәүләт фонды вәкиле, җәмәгатьчелек белән элемтәдә тору идарәсенең киңәшчесе Шамил Вәлиев бу эшнең асылын болай аңлатты.
Платить будут столько же или больше, но люди смогут контролировать, куда эти деньги расходуются. Одно из условий.
Торак хуҗалары өчен түләүләр шулы калачак яки ортачак. Федераль бюджеттан акча бүлүнүнең бер шарты ремонт хагының 5%-ын торак хуҗалары үзләре кертергә тиеш. Дәүләт аның калган 95%-ын бирәчәк. 5% зур акча түгел. Әйтик, Хрущев заманында төзелгән 5 катлы йортны ремонтларга уртача 3 миллион сум кирәк булса, аннан кеше башына төшкән түләү 100 сум тирәсе генә була.
Каждый Ну, дополнительно, допустим, 100 рублей будет в месяц больше платить.
Дейді тұрақ коммунар хожалықыны өзгертіп құруға ярдам ету дәулет фонды вәкілі Шамил Валиев. Тұрақ мерекшілері бірләшмәлерін түзу үші Татарстанда бірнеше ел бара. Әмма әлі хаманда шушы федераль программының тәләпләріне жуап берілік дәрежеде түгіл екен. Капиталь ремонт программына акчалар килсен өчен бүтін болған күп катлы йортларның 5%-ында шушы тұрақ мерекшілері бірләшмәләре булырға тиеш. Ә Татарстанда аларның саны җитәрлек түгел. Казанда һәм гомумән Татарстанда хакимиятләр бу мәсьәләдә торак коммуналь хуҗалык эшләүчеләрне ашыктыра, тиешле вакытка бу эшне бетерергә дип басым ясый. Шушы һәм федераль канун куйган тагын 11 шарт үтәлмәсә, әлеге дәүләт фондыннан бирелә торган 6,5 миллиард сум әлеге Татарстанга эләкмәячәк.
Азатлык радиосы.
Якшәмбе кичендә күп кенә татарстанлылар Русия каналыннан күзләрен алмады. Чөнки монда татар эстрадасының яшь җырчысы Асылъяр Евровидение 2008 конкурсында Русияны тәкъдим итүчене сайлап алу бәйгесендә катнашты. Әмма кызганыч быел Евровидение конкурсында татар җыры яңгырамаячак. Асылъяр җиңү яулый алмады. Теманы Гөлнар Шәйхетдин дәвам итә.
Узган елның ахырында Камал театрында «Гоу була мишкин» спектакленең премьерасы булган иде. Аның сюжеты Евровидение конкурсында татар җырын катнаштыруга корылган иде. Алай гына да түгел, спектакль ахырында без героиненең бәйгедә татар җырын башкаруына шаһит булдык. Евровидениенең үзендә үк булмаса да, татар җырчысы Асылъяр Евровидение 2008 бәйгесендә Русияны тәкъдим итүчене сайлап алу чарасында катнашты. Шулай итеп, татар җырларын халыкчан стильдә башкаручы Асылъяр Европа конкурсында катнашырга мөмкинлеге булды. Кызганыч бәйгенең 50 еллык тарихында татар җыры яңгырамаячак. Чөнки бәйгедә катнашкан 27 җырчы арасында Асылъярга иң аз тавыш бирелде. Әмма ничек кенә булмасын, Асылъяр Россия каналыннан татар җырын башкаруга иреште. Бу инде үзе бер казаныш һәм горурлык. Моның белән ул татар җырын Европа дәрәҗәсенә танытуга беренче адымын ясады ди татар җәмәгатьчелеге. Душанбе көнне Асылъяр һәм аның белән бергә чыгыш ясаган Дорога из города бию театры Казанга кайтты. Телевизор экраннарыннан күренгәнчә залда Казан тамашачылары да бар иде. Казан мәдәният һәм сәнгат университетында укучы 15 студент Асылъярга теләктәшлек изеннән Мәскәүгә барды. Алар залда Татарстан әлемен һәм без булдырабыз шигарын күтәреп торды. Якшәмбе кичендә Россия телеканалында туры эфирда күрсәтелгән бәйге нәтиҗәләре белән канагат булмаган тамашачылар да бар. Әйтик, Оренбур өлкәсеннән Казанга кунакка килгән Халидә Өмөтбаева нәтиҗәләр билгеле булгач күзгә яш килде ди.
Башыннан азагына хәтер карадым мин әле. Мин ышанган идем, Асылъяр беренче урын алмаса да 5-нчегә хәтлек булыр дип ышанган идем. Чөнки бик матур җырлады. Бу хәтлек азакка калдырдылар дип уйламаган идем. Нык объектны булды миңа мәсәлән.
Үзегез тавыш бирдегезме?
Үзем дә тавышымны бирдем мин. Беренче мәртәбә шалтыраттым. Мин дә еладым ул кызларга. Икенче ел бәлки уңышлырак булыр Алла бирса. Ялып калырга кирәк мин. Булдырау.
Шулай итеп, Евровидение бәйгесендә быел Русияны менә инде икенче тапкыр Дима Билан тәкъдим итәчәк. Мыннан 2 ел элек ул бу бәйгедә 2нче урынны яулаган иде. Быел Дима тагын үз кешен сынап карамакчы. Җирше 24нче майда Белгородка юл тотачак. Бу калада дөньяның 43 илендә җиңү яулаган җирчеләр үзара көч сынашачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Шетелге жайгы ял юлламалары кимендә 15%-ка арташак дип белдерә белгечләр. Бу соңгы санда булмаска мөмкин. Ышкыч ягулыгы бәяләре үсә, аның өстенә инфляция дә йогынтысыз түгел. Европа берлегенә омтылган Төркия юллама бәяләрен еврога да күчереп куярга мөмкин. Казандагы туристик şirket вәкилләре бу хәлләргә нинди аңлатма бирәсең? Ял итәргә баручыларның саны кимерме? Наил аланның язмасы әнә шул хакта.
Минем бүгенге көндә барасым килә Төркиягә, яки Египетка. Путевканы 10,000-12,000 сатып алырга исәбем бар. Моның өчен әкренләп акча җыя башладым инде. Узган ел 10,000-12,000 путевка сатып алучылар бар иде. Дусларым шулай дип әйтте. Дусларым киңәш бирде.
Дил Мира Галиева ул Казандагы пластик тәрәзәләр ясап сатучы şirketләрнең берсендә аларга теләүчеләр белән килешүләр төзеп утыра. Хезмәт хакы 13,000. Быел да узган елгы бәяләр булыр дип өмет итә ул. Ә менә Россия туроператорлары ассоциациясе сүзчесе Светлана Федорова белдерүенчә, инфляция аркасында бөтен юнәлешләргә дә юлламаларга бәяләр ел саен 15-20%-ка үсеп тора. Аның өстенә җәйге ялларга сорау зур булганга туроператорлар да күбрәк акча эшләү өмметендә бәяләрне үз теләкләре белән өстәп җибәрә. Бу өлкә белгечләре долларлы ялларга Мисыр, Тунис һәм Тайландка бәяләр башта мартта, аннан майда һәм җәйкене тагын бер тапкыр артачак дип белдерә.
Оно, как обычно, растет потихоньку, процентов 10-15.
Гадәттәгечә 10-15%-ка артып торалар бит алар. Моңа бер дә гаҗәпләнмәскә кирәк дип белдерә Казандагы бер туристик şirketның башлыгы Наиля Вәлиуллина. Әмма соңгы вәзгыятькә килгәндә исә ул
топливо непредсказуемо, заметно вырастает.
Ягулыкны алдан әйтеп булмый, күзгә күренеп үсә бит. Дип үзенең шөбһәләнеп куюын да белдерде. Билгеле булганча, диңгез буе ялына ошо юллама бәясенең яртысын тәшкил итә. Аннан да кала белгечләр соңгы 10-15 ел эчендә русияләләр үз итеп йөргән Анталия тирәсендәге отельләргә бәяләр кискен күтәрелү куркынычы яны дип белдерә. Беренчедән, Анкара Европа берлегенә омтыла, икенчедән доллар төшә. Шуңа күрә Төркиянең урта диңгез яры буйларына бәяләр шалт итеп еврога да күчеп куярга мөмкин. Саннар моңа кадәр доллар да ничек булган шулай калачак. Сон ахырында евро өстәлү юлламаның 30%-ка артуына гына китерәчәк.
Замкнутый круг такой. Если цена выросла, значит, соответственно, у кого...
Бәяләрнең артуы бозра шикелле бит. Кемнеңдер тормыш хәле дә яхшыра дигән сүз бит әле ул. Халык киң кулланылган товарларга бәяләр үсә. Шул ук вакытта хезмәт хаклары да арта бара. Әмма элек бармаганнар хәзер дә бармаячак. Элек читергә барып ял иткәннәр хәзер дә барачак. Алар исә иң кыйбатлы 5 йолдызлы кунакханәләрне түгел, ә гадирәк 4 йолдызлыларны алачак. Юрганына карап аякларын сузачак. Мальдивка ашмасалар да, Төркиягә юл алачаклар.
Полетят не на Мальдивы, а в Турцию.
Ди Наилә Вәлиуллина. Туристик şirket башлыкларының кайсы белән генә сөйләшмә, барсы да бәяләр арташагын инкар итми. Әмма шикелгә ялга барырга теләүчеләр саны да кимемәс дип өметләнә. Русияның ишке туризмында да бәяләр узган елга белән чагыштырганда артыграк булачак.
Бүген бензин ул кыйммәт булды, сам продукты питания бәсе күтәрә. Күп булмый, сразу на 10%.
Дип өметләнә Казандагы бер туристик şirket башлыгы Искәндәр Гыйлманшин. Нәкъ 10% кына булыр дип издереп әйтергә дә ярамас. Чөнки без бит юлламаларны алып сатарлар гына. Әле операторлар нинди бәя куяр бит ди ул. Гыйлманшин җитәкчелек иткән şirket Идел буйлап ял итүчеләрне Казанда кабул итү белән шөгыльләнә. Су өсте ялында төп уенчы сама. Юлламалар да андагы şirketләр кулында, бәяләрне дә алар билгеләй. Русиягә килүчеләрнең саны соңгы елларда кимүгә таба бара дип белдерә тур бизнес белгечләре. Бу фикерне Искәндәр Гыйлманшин дә куәтләй.
Железный занавес ачылды, күп нәрсә кызыклы монда булды. Действительно ли аюлар йөриләр, йөремиләрме, ничек монда халык тора?
Ди Гыйлманшин. Әмма соңгы вакытта бу сан кимүгә таба бара. Русиядәге кунакханәләрнең туклануның кыйммәт булуы, хезмәт күрсәтү, ягъни сервисның какшавы моңа тәсирсез түгел. Әмма Казан мисалына килгәндә, читтән килүчеләрнең саны елдан-ел котырып артмаса да, түбәнгә тәгәрәми. Республиканың төрле халыкара күргәзмәләрдә үз-үзен тәкъдим итүе моңа уңай тәсир ясый дип белдерә тур şirket башлыклары. Менә тиздән март ахырында Мәскәүдә ике зур күргәзмә Интурмаркет һәм Мит узачак. Шунда күрәчәк без инде бәяләрнең чит илләргә дә, Россиянең үзендәге ялларга да ничек артканын, ди тур ширкәт вәкилләре.
Азатлыкта Казан авазы.
Бу көннәрдә татар матбугаты ике вакыйга – «Ватаным Татарстан» һәм «Кызыл таңның 90 еллыгына игътибар итә. Казанда чыгучы «Ватаным Татарстанга» рәсми рәвештә 90 яш 12 мартта узачак. Бу уңайдан Казанда ниндидер махсус бәйрәм тантаналары көтелми. Аның каравы Уфада «Кызыл таңның» бәйрәменә багышлап, бу язда фәнни җыелыш узачак. Казаннан да анда галимнәр чакырылды. Казандагы матбугат та Уфа газетасына битараф түгел. Мәдәни җомга да шул турыда яза. Узган җомгада «Ватаным Татарстанда телебезнең сизгер сакчысы» исемле мәкалә бастырган. Казан дәүләт университетының татар журналистикасы кафедрасы профессоры Илдар Низамов «Кызыл таңның» Башкортстан татары өчен генә түгел, бар татарлар өчен дә кадерле басма булуын ассызыклый. Бу турыда Амил Нурсилий.
Илдар Низамов радио тыңлаучыларга да Казан белән Уфада чыгып килүче ике татар газетасының уртаклыгын искәртте.
Март башында журналистлар гына түгел, матбага кешеләре генә түгел, күпчелек татар халкы Башкортстанда да, Татарстанда да газет тарихы белән кызыксынып ала. Кызыл таң газетасының туган көне 1 мартта, 12 мартта Татарстанда чыга торган Ватаным Татарстан газетасының туган көне. Аларның икесенә дә 90 яш. Аларны хәтта игезәкләр, кардәшләр генә түгел, игезәкләр дип санарга була. Чөнки икесе дә татар телендә чыккан. Кызыл таң мәсәлән Башкортстан исемендә коммуна, яңа авыл исемендә чыккан. Ватаным Татарстанның беренче исеме «Эш» газеты. Мин үзем ике газетада эшләп алдым.
Уфадагы газета «Башкортстан», «Башкортстан хәбәрләре», «Яңа авыл», «Коммуна» исемнәре белән чыгып килә. 1944 елның 12 мартыннан исә «Кызыл таң» була. Шул ук вакытта «Кызыл таңны» интернет сәхифәсендә дә укырга була. Аның адресы kiziltan.ru. Аңа кергән меңнәрчә кешенең 1043-ы газетаны сирәк укыйбыз дип зарланган. Ә 16-сы исә атнага бер тапкыр дип җавап биргән. Бу газетаның гомуми тиражы 22500-дән артык. Татарстанда да укыйлар. Юлдаш, Ирек мәйданы кебек газеталар аның мәкаләләрен үзендә күчереп тә бастыра. Кызыл таңны беренче ратта дәүләт кешеләре кытлый. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тарихи бай булган тирән эчтәлекле Кызыл таң газетасына, аның иҗат эшчәннәренә, асылы, изге җанлы укучыларына хөрмәтемне, рәхмәт сүзләремне җиткизә алуыма бик шат дип кытлау юллаган. Шәймиев аларны изге милләттәшләр дип атый. Башкортстан Республикасы хөкүмәте премьер-министры Рафаил Бәйдәүләтов та газет татар халкын рухи туплауга, аның милли мәдәни традицияларын саклауга һәм үстерүгә булышлык итә дип яза. Стәрлебаш районы хакимият башлыгы Вадим Шәяхмәтов халык аеруча милли басмаларга, шул исәптән Кызыл таң газеты белән 52 журналына өстенлек бирә. Әйтергә кирәк, аларның тиражы безнең төбәктә байтакка артты дип яза. Стәрлебаштан 52 балалар кушымтасы турында әйтәләр. Нәниләр өчен бу кушымта 6000-дән артык абунәче туплаган инде. Анда тираж Казандагы балалар журналларына кызганычка каршы бүген тәтеми. 90 яшьлегенә Башкортстан китап нәшриятында Кызыл таң газетасының кыскача энциклопедиясе дә дөнья күргән. Кызыл таң бу нисбәттән татар матбугатының 100 елдан артык тарихы бар. 20-нче гасыр башында Санкт-Петербургта, Казанда, Оренбурда, Уральскида, Уфада, Астраханда һәм башка шәһәрләрдә татарча берничә дистә газета һәм журнал мәйданга килә. Аларның язмышы төрлечә, ә күпчелегендә аянычлы булып бетә, дип яза. Без Илдар Низамов белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Мәдәни җомга газетасының «И туган тел» дигән безнең әдәби телебезнең яисә туган телебезнең кадерен сакларга өйрәтә торган махсус сәхифәсе бар. Шул сәхифәнең мөхәрририсез шундан Кызыл таңның хатлар бүлеге хезмәткәре, ягъни Уфадан Ландыш Әбүдәровның «Кызыл таң мәктәбе» дигән мәкаләсе басылды. Кызыл таңга сезнең мөнәсәбәтегез гади түгел, чөнки сез анда барып эшләп алган, Кызыл таңда эшләмәгән, гомумән Башкортстанга ниндидер бер шәхси мөнәсәбәте булмаган кешегә татар укучысына Кызыл таң газетасы нәрсә белән кадерле булала.
Алар «Ватаным Татарстан» газеты белән, Татарстанда чыга торган тарихи борынгы газеталар белән даими элемтәдә тора Кызыл таң. Һәм Башкортстанда чыга торган татар. Аларны башкорт татары, Башкортстанда яши торган татар белән Татарстанда яши торган татарларны аерып булмаган кебек, бу газеталарны аерып булмый. Журналистлар аралаша, тәҗрибә уртаклашалар алар. Һәм иң мөһиме Кызыл таң ул элек 80 ел буе Башкортстанда чыга торган бердәнбер өлкә газетасы. Район газеталары чыгадыр татарча, әмма өлкә газетасы, күрәсез, ул татар газеталарына татар телендә язу, татар сөйләмен камилләштерү, телне яңарту мәсьәләсендә мәктәп булып килде. Башка чыккан «Өмет» газетасы анда, «Атна» дигән татар газеталары хәзер чыга татарча. Алар өлкән туган дип кабул итәләр.
Бу Башкортстанда су башка төрле мәлләр, әйтик шул ук Кызыл таңның да әбүнәчеләре 25 мең фәләннән артык. чыктык.
Айырырга кирәк мидер матбугатны? Татар халкы элек-электән матбугат яраткан. Бигрәк тә әнә шул телне саклау чарасы дип, һәм милләтне саклау чарасы коралы буларак дип газетка табынганнар. Традиция дәвам итә. Милли мәсьәләләр каршылык булган саен хәрәкәт көчлерәк була бит ул, әйме? Димәк, монда башкорт теле белән татар телен арасында ясалма каршылыклар кую. Башкортча чыга торган газеталар белән татарча газеталар арасында басым ясап әйтәм, ясалма каршылык. Шушы ясалма каршылыкның да файдасы булып тора. Татарның ана шул матбугатны яратуын сүндереп булмый һәм сүрелмәячәк тә ул.
Кызыл таңлы Уфадагы татар оешмалары артык рәсмилектә. Хакимият колы булу да гаепле. Аны милли мәнфәгатьләр турында күз юму да гаепләүдә бар. Шулай да Бәләбәй шәһәреннән Хаҗи Әхмәтҗанов Кызыл таң киләчәктә дә Башкортстанда яшәүче татар халкының төп трибунасы. Милләтне, туган телне саклау, үстерүдә көчле интеллектуаль корал булып калыр, ышанам дип яза.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
10 март Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сербияның хакимияттан китүче хөкүмәте президент Борис Тадичка парламентны таратуны һәм 11 майда яңа сайлау үткәрүне сорап мөрәҗәгать итте. Хөкүмәт Косово мәсьәләсендә каршылыклар чыгу сәбәпле таркала. Багдад үзәгендә бомба шартлаудан 5 американ хәрби һәлак булды, 3 яраланды. Алар белән бергә булган гыйраклы тәрҗемәче дә яраланды. Гыйракның Диала вилаятендә 2 интихарчы һөҗүме нәтиҗәсендә 6 кеше һәлак булды, 22 кеше яраланды. Европа Берлеге Россия, Грузиядан аерылды. Теләүче Абхазияны танырга җыена дигән фикерләр һәм борчылулар арта бара дип белдерә. Әрмәнстан президенты Роберт Качарян Ереванда 10 көн элек кертелгән чикләүләрнең кайберләрен бетерде. Азербайҗан саклану министрлыгы Таулы Карабах янында якшәмбе көнне дәвам иткән бәрелешләрдә бер азәри, бер әрмән хәрби һәлак булды дип белдерә. Әрмән хәрбиләре бу хәбәрне кире каган. Пакистанда парламент сайлауында җиңеп чыккан оппозицион фиркалар җитәкчеләре президент Пәрвез Мөшәрәф тарафыннан урыныннан алынган югары хакимнәрне кире кайтарырга вәгъдә итте. Испания премьер-министры Хосе Луис Сапатеро үз тарафдарларына илдә үткән сайлауда үзен икенче мөддәткә сайлаган өчен рәхмәт белдерде. Самар мәхкәмәсе карары белән islam.bum.ru интернет сәхифәсе тыелды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда кеше хукларын яклаучы Альмира Жукова мәхкәмәләрнең хакимият файдасына эшләүенә борчылу белдерә. 4 ил районында халыкның хакимият башлыгы белән мәхкәмәләшүләре дәвам итә. Соңгы хәлләр турында бүген сөйләрбез. Башта исә республика хакимиятендәге үзгәрешләр ихтималы турында Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Соңгы айларда Башкортстан хакимиятендә зур үзгәрешләр булачак дигән имеш-мимешләр йөри. Бәйсез электрон мәгълүмат чаралары беренче нәүбәттә Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Раджи Хабировның урыныннан алынышагын фараз итә. Әлеге чыганаклар Раджи Хабиров 2 март узган сайлауларга кадәр генә вазифасында калачак дип ирештергән иде. Сайлаулар узды, Раджи Хабиров урынында утыра бирә. Шулай да әлеге мәгълүмат чаралары президент хакимияте башлыгының позициясе йомшый баруын билгели. Аңа караганда Салават шәһәренең элекке башлыгы Геннадий Паршиновка җинаять эше ачуда шул хакта сөйли. Элекке мэр шәһәрнең җылылык челтәрен канунсыз Башкир энергияга тапшыруда гаепләнә. Ул зыянның күләме 76 миллион сумлык. Бәйсез мәгълүмат чаралары Геннадий Паршиновны Раджи Хабиров кешесе дип президент хакимияте башлыгының тәэсир итү көче бетүгә баруын фаразлый. Бу фаразлар никадәр дөреслеккә туры килер, киләчәк хәбәрләребездә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең лидеры Альмира Жукова Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Раджи Хабировка ачык хат юллады. Анда республикадагы мәхкәмәләрнең хакимият кесәсендә булуына борчылу белдерелгән. Кесәгә салуда нәкъ президент хакимияте башлыгы өлеше зур булуы әйтелгән. Ачык хат Башкыстан югары мәхкәмәсенә яңа рәисенең шиттән китерелеп, куелуына ишарәләп, инде гаделлек урнашмасмы дигән өмет белән тәмамлана. Мәхкәмәләр темасын дәвам итик. Дүртөйледә яшәүче берничә кеше район хакимияте башлыгы белән мәхкәмәләшә. Шуларның берсе пенсионер Флюр Сөләйманов. Ул үз өендә калу өчен мәхкәмә бусагаларын тапты. Бу мәхкәмәләшү тарихы турында ул телефон аша шуларны сөйләде. Фәлүр Сөләйманов әлегә үендә яшәсә дә, мәхкәмә аннан 100 мең сум штраф һәм шуңа өстәп район башлыгы Рәүил Дәүләтов файдасына 25 мең сум акча түләтү турында карар чыгарган иде. Эш шунда ул район башлыгына рухи зыян салган дип табылган. Фәлүр Сөләйманов бу карар белән килешми, югарырак мәхкәмә бусагаларын тапты. Фәлүр Сөләйманов район хакимиятенә ошамавы сәбәбен иҗтимагый эшчәнлегеннән күрә. Фәлүр Сөләйманов булды. Уфа кредит ширкәте тирәсендәге шау-шу дәвам итә. Әлеге ширкәт бик күп кешеләрдән зур процентка акча җыеп, төп башына утырткан. Зыян күрүче кешеләр саны 4 меңнән артык. Аларга кайтарыласы акча 600 миллион сум тәшкил итә. Әлеге ширкәтләрнең Уфадагы, Дәүләкән һәм Благовещендагы биналары тартып алынган. Алар җәмгысе 200 миллион сумлык. Әлеге биналардан кергән акчаны зыян күрүчеләргә түләгәннән соң да 400 миллион сум бурыч калачак. Уфа кредит җитәкчеләре кулга алынган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфада машиналар кую урыны җимерелде. Башкаланың Софья Перовская урамындагы 2 катлы машина кую урынының 1-нче катының түбәләре җимерелеп төшкән. Кеше фаҗигалары юк. Күпме машина зыян күргән, әлегә мәгълүматлар юк. Казан нәтиҗәләрен бетерү эшләре дәвам итә. Дмитрий Медведев Тулай торакта яши. Россия президенты түгел, ә аның Уфадагы адашы Дмитрий Медведев. Ул Башкорт дәүләт педагогия университетында эшли. Уфа Медведева президент итеп адашының сайлануы күп кенә уңайсызлыклар тудырды, ди. Интернетка керү белән котлый башлыйлар дип белдерде.
Только выйдешь, начинают всякие там стучаться незнакомые люди, поздравлять. Спрашивает, тот ли я Дмитрий Медведев или не тот. Эта популярность мне не очень нравится. Почему? Потому что она, я считаю, она незаслуженная. То есть моей заслуги нет даже в том, что меня зовут Дмитрий Медведев. Это заслуга моих родителей.
Бу Россия президента Дмитрий Медведевның Уфадагы адашы Дмитрий Медведев булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Бүгін де Русия 8 март хатын-қызлар күні оңайынан ял иді. Самарның татар хатын-қызлары ісі бейрам алдынан оздырған отырышларын бірде құтлау һәм бейрам шарасына бағышламаған. Күн тәртібінде балаларының татар тілін білмей өсуі кебек ауыр һәм бұршылы мәселе қойылған болған. Хатын-қызлар бөлекшесі Самар татарларының туған тіл есімлі іштимағы жемғияты қаршында ішіліп келе. Хабаршыбыз Шамиль Бахауттин бізге шул отырыш турында сөйлер. Кеше танылған шағир Ғақил Сағировның тіл Сіз сабы әсәрін оқудан башланған.
Кеше яшыннан үк біләйді, бір әбиші барын еракта. Әнишінің туған ауылына сүйіне-сүйіне қайтты қунаққа. Әй қуанды қаршык, әй кинәнді, тәуге тапқыр көріп ұнығын, әллә нелер пішіріп, әй сыйлады, жиылмады табын күн ұзын. 12 яш толып келген кішік, шатлық тулы күләш күзләрі, Әнишінің бала шағы кебек, түн түгәрәк алсы ескәйі. Бабулька деп ізгәләнді сабый, қаршикның бір сүзін аңламый. Как плохо, по-вашему не знаю. Плохо, кызым, плохо булмый ни. Кишке кадәр кайту шатлығыннан бала әлі бір ни сезмәді. Кишин тынып қалды, мұңсуланды. Кайнар яшкә шунды күзләре. Үзеге сөйләшәсез, көлешәсез. Мин утрам, тинтәк шикелле. Миңа хәзер тәрҗемә итегез. Ник мин белмим туган телемне? Әнием татар минем, әтием татар. Үзегез белгән үпкәм зур сезгә. Ник миңа өйрәтмәдегез аны? Ник мин белмим хәтта бер сүз дә? Шатлык йөзе калды тыныкланып. Ниндидер бер якты нур сүнде. Йөрәкләргә әрнүләрен салып, Әй үксіді сабый, үксіді. Бұл күнгәшә һеч уйламыйдым. Кирәклеген туған тілімнің, якынлығын, жанға ғазишлеген, ансыз яшәу мүмкін түгелін. Матурлығын, аның бүйіклеген, білген жаннар ашық сизмейлер. Туған тілден мәхрум ителгәннәр, күз яшләре белән сөйлиләр.
Чынаптан да бу шигер ишраклыгына сайланып алынмаган ие, бу лейтмотив булып яңгырады, чөнки сөйләшүнең дә эчтәлеге Самар татар хатын-кызлары гаиләдә ничек телне сакларга тиешләр. Һәм әлбәттә, Казаннан яңа гасыр тапшыларын тыңламыйча, татар матбугатын алдырмыйча, кухня телен үстерү мөмкин түгел. Шуңа күрә Найла ханым Сабирҗанова Казанда чыга торган газета журналларга да айрым тукталды.
Хөрмәтле әбиләребез, апаларыбыз, ханымнар. Милләтебез зур фаҗигага килеп терелде. Соңгы 2 буын татарыбыз телебезне белми дип әйтеп була. Әгәр дә Татарстанда бу мәсьәләне дәүләт биеклегендә хәл итсәләр, безгә читтә яшәүче татарларга үзебезгә генә ышанырга кала. Һәм әлбәттә, бу вазифа гаиләгә йөкләнә. Безгә үрнәк булып чит илләрдә яшәүче татарлар тора. Мәсәлән, Америка Кушма Штатларында, Финляндиядә, Кытайда, Төркиядә, Австралиядә яшәүче татарлар телебезне саклыйлар һәм иркен сөйләшәләр. Ә бит ул илләрдә дәүләт теле булып, я инглиз теле, я фин, я кытай телләре булып санала. Хәзерге вакытта гаиләдә төп тәрбияне хатын-кыз бирә. Теләсә кайсы телне белер өчен, ул телдә иркен сөйләшер өчен күп укырга кирәк. Шуның өчен бүгенге чыгышымда Казанда чыга торган газета журналларга тукталасым килә.
Найла ханым, бәйнә-бәйнә, Казанда чыга торган һәрбер газетаның индексын бәясен күрсәтеп, килгән халыкка сөйләде генә түгел, шул журналларны, газеталарны халыкка да таратты. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның Татар дәүләт драма театрында премьера. Казанда яшәүче драматург Фуат Садриевның әсәре сәхнәгә куелды. Беренче тамашада безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаләмова да булып кайтты.
Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры артистлары тамашачыларга драматург Фуат Садриевның «Тәрәзәгә егет килгән» әсәре буенча куелган ике пәрдәле комедиясын тәкъдим итте. Спектакльне Оренбург сәнгат институтының профессоры Булат Хайбуллин сәхнәләштерде. Фуат Садриев Оренбург театры белән күптәннән хезмәттәшлек итә. Драматургның Оренбург театры сәхнәсендә куелган беренче әсәре «Кындырлы кылачасы», икенчесе «Сиңа гына сер итеп» һәм «Тәрәзәгә егет килгән» әсәре өченчесе булды. Театрда цикләндерү эшләре бару сәбәпле, һәр яңа премьера Татар Каргалы авылы мәдәнияте йортында күрсәтелә. Бу юлы да шулай булды. Тамашачылар алдында театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев, драматург Фуат Садриев белән күптәнге хезмәттәшлекләре турында әйтеп китте.
Без сезгә Татарстанның танылган драматургы, прозаигы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, төрле премиялар лауреаты, безнең театрыбызның дусты Фуат Садриевның «Тәрәзәгә егет килгән» дигән яңа пьесасын сезгә тәкъдим итәбез. Шул пьеса буенча спектакль. Аның беренче әсәре минем беренче куйган эшем иде. Бу әсәре аның әле бер кайда куелмаган, бу махсус безгә генә беренче бирде. Билгеле бу комедия. Комедия булгач инде монда бер уйланырлык нәрсәләр кала дип уйлыйбыз. Хәзерге тормыш, хәзерге безнең язмыш, хәзерге безнең тормышның ниндер күренешләре.
Спектакльдә артистларның төрле буын вәкилләре уйный. Шуларның берсе олы яшьтәге Шкуар Сабиролин, Русия Федерациясының Казанган артисты Рафаэль Фатыхов башкара.
Режиссер буларак кеше салды, әлбәттә, Булат Батырович, мәсәлән, бу янәсе 90 яшьтәге хаиткән карт бизнесмен үзенчәлек кертеп һәрбер образга шулай ук бу спектакльне куйдык. Моның идеясе хәзерге заманда хатын-кызларга синтерәк юк. Күп парлар кавышалар да айрышалар. Занышка каршы хәзерге заманда күп ирләр хәзер үз проблемалар белән шөгыльләнә. Быел гаилә елына да туры килә. Яхшы гаилә, тәртипле гаилә, хатын-кызның бәхте гаиләдә, хатын-кызның бәхте бала табуда, ир белән бергә яшәү. Кызганычка каршы күп хатыннар үзләренә хас булган парны таба алмыйлар. Монда да осакта гына аңлашыла, Таһир дип ул телефон шалтырата, димәк, бар аны яраткан кешесе, без ышанабыз ул яраткан кешесе белән ул бергә булыр, аларны тамашачы аны яратыр дип белим. Минемчә бу уңышлы булды, бу турыда фикерләрен әйттеләр, булган тамашачылар да, Булат Батырович үзе дә әйтте инде, һәм караган кешеләр үзләренең фикерләрен худсоветта әйтеп бирделәр. Минемчә, бу уңышлы барачак, бу премьерадан, әлбәттә, без үзебезнең өлкәдәге авылларга чыгачакбыз. Тамашачылар үзләренчә безгә бәя бирделәр дип ышанам.
Спектакльдән үзек тыңлап китегез. Баш рольне Зөбәйдәне яшь артистка Рамиля Мустафина уйный, ә Сабир ролен Рафаэль Фатыхов башкара.
Шәп товар! Әһәрдер товарны үзең алып чыгасыңлар.
Мин сез мактаган товарга кызыгырга тиештер инде.
Тур. Булай ширләнесеңдер?
Юк, нигә алай дисез?
Төсен бит ак күрәдә. Әлсең кайда яшәсең?
Архивта мин.
Архивта? Ну, дөнья болгар шаның архивы да кирәктер инде. Син кияуга базар чыгып байрамдыңмы? Әллә ялгыз гына яшәсеңме?
Кияуга чыкмадым әле. Кирәк мол. Хатын.
Исключительно кирәк. Хатынсыз булмый.
Иләнегез.
Әйтергә генә алса, иләнегез. Менә иләнәм дисез, төрле проблемалар туа.
Премьерадан соң Татарстанда яшәүче автор Фуат Садриев тарафыннан театр исеменә котлау хаты килде. Анда түбәндәге сүзләр бар. Аралар ерак булса да, күңелем белән сезнең янәшәдә мин. Безнең уртак эшебез. Яңа дәрт илһам өстәсен, иҗади уңышлар сезгә. Күңел тәрәзәләрегездән мәңге сүнмәс мәхәббәт кояшы балкысын. Цитата тәмам. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Озатлыкның бер сәгатьлек тапшыруы ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернетта исә вакытыбыз чикләнмәгән. Анда эфирда яңгырамаган мәкаләләр дә бар. Шулай ук рәсемнәр, видеоларны безнең интернеттагы сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Төрле темаларга фикер алышу да дәвам итә. Ни өчен интернетта татар сәхифәләре артмый? Интернет ни сәбәпле кыйбат дигән сорауларга Чалыдан Сабиров исемле укучыбызның җавабы. Бу гомуми базар мөнәсәбәтләренә дә бәйле. Татарстанда чын ирек һәм демократия, бәйсез базар мөнәсәбәтләре корыла алмады. Аларга бәйле рәвештә IT базарында да бәяләр кыйбат. Көндәшлек өчен чын ирекле конкуренция кирәк дип яза Чаллыдан Сабиров. Сез дә үз фикрегезне безгә җиткерә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернетта azatlik.org сәхифәсендә форум эшли. Анда кереп, сез башкаларның фикерләрен дә белә аласыз, теләсәгез, үзегезнекен калдыра аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзергә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.